17 сати. Uoči druge godišnjice potresa na Baniji propituje se sudbina ministra Paladine. U Čakovcu sastanak o razvoju sjevera Hrvatske, naglasak na prometnoj nepovezanosti. Teške borbe u Bahmutu i Kremini, Putin brusi odnose sa susjedima. Barakude i kauboji ponovno na okupu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra vam večer. Bliži se obljetnica potresa na Baniji. Onaj drugi, snažniji, je 29. prosinca 2020. godine odnio i 7 života. Stanovnici pogođenog područja i treću zimu provode u kontejnerima, a vladajući tek priznaju, obnova ide presporo. Šuška se da bi još jedan ministar graditeljstva mogao postati bivši, a ako se pita oporbu, sva odgovornost je na premijeru Andreju Plenkoviću.
Uoči druge godišnjice od razornih potresa, saborski zastupnik iz socijaldemokrata Davorko Vidović, inače Siščanin, za medija servis je prokomentirao trenutno stanje na Baniji.
Ja živim ovdje svakodnevno, jel, tako da za mene nema novih šokantnih otkrića, niti više ima razočarenja. Kao Siščanin, kao stanovnik ovog grada, bio sam neki dan u Majskim Poljanama, u Malu Glini, obišao neke ljude. I ono što sam primijetio, ja više kod ljudi ne vidim čak niti ugorčenja, ne vidim čak niti bijesni. Imam osjećaj da ljudi pokušavaju sačuvati još ono malo dostojanstva koje im nije uspjela uzeti niti vlast, niti priroda.
Da se obnova ne odvija, svjesni su i upozoravaju i čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš i mostovac Nikola Grmoja. Mrak-Taritaš za medija servis kaže da sve odrađeno u 2 godine ni ne možemo nazvati obnovom, a Grmoja nam je potvrdio da oporba razmišlja pokrenuti inicijativu za opozivom ministra graditeljstva Ivana Paladine, koji je i sam dao naslutiti za N1 da je njegov odlazak moguć, spekulira se do kraja siječnja.
Ne smijemo dopustiti da sav teret te nestvarno spore obnove padne na leđa ministra, iako smo mi iz oporbe upozoravali da on nije dobar izbor, a premijer ga ipak gurao. Trebalo bi dovući premijera u Hrvatski sabor da obrazloži zašto je gurao ministra Paladinu i zašto evo treću zimu ljudi na Banovini dočekuju u kontejnerima.
Ministar Paladina se je u startu primio posao za kojeg posao nije bio. I mislim da pošteno nakon mjesec dana kaže ja sam zalutao, ja nisam spreman odraditi taj posao. On je pravo glumio čovjeka koji je ostavljao dojam da nešto zna, a nije znao ništa. Za obnovu nije trebalo manekena, za obnovu nije trebalo čovjeka koji će pričati što će, nego čovjeka koji će raditi, on to jednostavno od samog početka nije bio.
Vidović nam je rekao da je s Paladinom jednom prilikom i razgovarao.
Ministar koji nije bio sposoban se postaviti, a ima primarno tu zadaću, je morao odmah otići ili ukazati reći koji su razlozi za to. Vlada je apsolutno kriva. Plenkovićev je to najveći neuspjeh, jer tu nema uopće dvojbe da je to krimen vlade u cjelini.
I dok svi kude Paladinu, pohvalu je dobio ni manje ni više nego od SDP-ovca, krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, u čijoj je županiji nakon potresa iz svojih domova iseljeno 60 obitelji.
Moram pohvaliti ministra Paladina, od kad je on došao i ravnateljica fonda, gospođa Snežana, da na području krapinsko-zagorske županije postoji veliki iskorak u rješavanju problema upravo tamo gdje smo najtanji, a to je obnova obiteljskih kuća, da smo srušili konačno prvih 8 obiteljskih kuća, da je još za 12 došlo rješenje za rušenje i da je došlo 8 rješenja o izgradnji novih kuća, da su to ljudi jako dobro prihvatili i promijenila se kompletno atmosfera.
Na Paladininu izjavu o mogućem odlasku premijer Plenković kaže.
Ne znam, ja imam dojam da ste vi dobili zadaću da preko Badnjaka lovite ministre na špici i da ih malo ulovite u ofsajdu. Mene love u ofsajdu već 6 godina, pa ništa neće ni sada. Kada sam rekao da je obnova nestvarno spora, tada sam mislio na jedan specifični segment, a to je konstrukcijska obnova i to je izgradnja zamjenskih kuća. Treba ubrzati izgradnju zamjenskih kuća i konstrukcijsku obnovu i točku.
Dodaje da ne zna iz čega se stvorilo ovako medijsko ozračje i nabrojao sve što se oko obnove na Baniji postiglo, pa zaključio da u ostalim spekulacijama neće sudjelovati. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Razvojni sporazum za sjever Hrvatske bio je glavna tema posjeta premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara Čakovcu. Iskoristili su priliku kako bi pobrojali što su do sada učinili te što planiraju učiniti za daljnji razvoj sjevera zemlje, ističući neophodnost suradnje sa županijama, gradovima i općinama. Uz pohvale i samohvalu nije nedostajalo ni kritika.
Sporazum o razvoju sjevera Hrvatske težak više od 15 milijardi kuna potpisan je prije točno godinu dana, a odnosi se na ukupno 5 županija. Sada su se premijer Andrej Plenković i ministri sastali sa županima i gradonačelnicima kako bi rezimirali što je napravljeno i što tek treba napraviti, a napraviti treba još puno toga. Prvenstveno po pitanju cestovne i željezničke povezanosti čulo se na sastanku u Čakovcu.
Posebice ovu brzu cestu koja ide i prema Bjelovaru i prema Koprivnici, isto tako riješiti ove obilaznice u Međimurju. Krapinska, Zagorska i Varaždinska županija su dobro povezane, ali isto tako ova poveznica između Varaždina prema Krapini mora biti kvalitetnija. To naravno podrazumijeva i ulaganje u ovom desetljeću u željezničku infrastrukturu.
Rekao je premijer dok je gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić tražio konkretne odgovore po pitanju roka izgradnje brze ceste do Koprivnice, kao i željezničke trase od Križevaca do mađarske granice.
Čuli smo da je potpisan ugovor i da je uveden u radove izvođač za Vojakovački kloštar, ali bi voljeli danas čuti što se događa sa daljim rokovima i daljim planovima prema samoj Koprivnici. Druga stvar oko prometne infrastrukture koja me zanima je stanje drugog kolosijeka pruge, Rijeka, Zagreb, Koprivnica, Budimpešta. No ono što se svako malo pojavi i vidi se da očito imamo problema sa izvođačem radova na dionici Dugo Selo Križevci.
Saborski zastupnik HNS-a Predrag Štromar istaknuo je važnost cestovne povezanosti Varaždina s Ivancem, Lepoglavom te pritom i Zagorjem.
To će biti izuzetno bitna cesta kad se izgradi, jer sada su ogromne gužve kroz naselja koja su izuzetno gusta i gdje ima lokalni ogroman promet, a onda i ovaj međužupanijski promet je jako velik. Ja samo želim svima u Hrvatskim cestama koje rade na javnoj nabavi da taj natječaj prođe normalno i da se nađe do izvođači da iduće godine odradimo jedan već veliki dio ceste.
Da treba više raditi na prometnoj povezanosti, istaknuo je i mađarski župan Matija Posavec s naglaskom na gradnju ceste od Čakovca do Varaždina. Govorio je i o projektima ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, dio kojeg je i revitalizacija centra znanja u kojem je održan sastanak.
Što se tiče zdravstva, mi ćemo obnoviti zgradu za palijativnu medicinu. Također ćemo dograditi prostor za biokemijski i citološki laboratorij za takozvano vađenje krvi i to je samo jedan u nizu ulaganja u zdravstvo, obzirom da danas otvaramo i odjel pedijatrije, da smo obnovili abdominalnu i dječju kirurgiju i da se obnavlja i cijela županijska bolnica i Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Ugovor za izradu projektne dokumentacije izgradnje nove osnovne škole u Nedelišću.
Osim prometne povezanosti, neophodno je osiguravanje radnih mjesta kao i briga za socijalno ugrožene građane. Prioritete je istaknuo ministar rada Marin Piletić.
Svakako naglasak je dakle na poticanje zapošljavanja, socijalno uključivanje, posebice želimo pozornost posvetiti i zapošljavanju mladih, razvoju socijalnih inovacija, pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama objedinjeno dakle kroz ovu prioritetnu os zdravstvom i naravno obrazovanje i cjeloživotno učenje.
Sve u svemu pred vladajućima, ali i županima i gradonačelnicima još je jako puno posla u svim aspektima razvoja sjevera zemlje, iako su se na sastanku mogle čuti pohvale kako od vladajućih, tako i oporbenjaka na ono što je učinjeno u proteklih godinu dana, ostaje za nadati se da ćemo do kraja 2023. vidjeti konkretne rezultate. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Borbe u Ukrajini su nastavljene, osobito na području Donbasa i Luhanska. Rusija poručuje da su njihovi prijedlozi za mir odavno poznati, a Ukrajina najavljuje mirovni sporazum oko godišnjice rata u Ukrajini. Za to vrijeme, ruski predsjednik na neformalnom sastanku Zajednice neovisnih država pokušava održati dobre odnose sa susjedima.
Kraj godine je pred vratima, za mnoge prilika za nove početke, no za Ukrajince još uvijek nije izgledan takav scenarij. Ruski napadi na ukrajinski teritorij generatori su nastavljeni, a njihova silina ponovno je uzrokovala prekide u opskrbi električnom energijom. U jednom trenutku je proglašena zračna uzbuna za cijelu zemlju. Prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski izvijestio je da je situacija na bojišnici teška, osobito u Lugansku i Donbasu.
Bahmut, Kremina i druga područja u Donbasu zahtijevaju maksimalnu snagu i koncentraciju. Situacija tamo je teška. Okupatori koriste sve resurse, značajne resurse, kako bi istisnuli barem neki napredak. Zahvaljujem svim našim momcima koji čvrsto drže svoje pozicije, stoje čvrsto i nalaze prilike ne samo da ništa ne izgube, već i da svrgnu okupatore.
Rusi tvrde da su tijekom borbi artiljerijom ukrajinskoj vojsci nanijeli velike gubitke na prvoj liniji od Hersona na jugu do Harkiva na sjeveru. No dobra vijest za ukrajinske snage je ta da je SAD pokrenuo poseban plan za stavljanje u pogon raketnog sustava Patriot za manje od 6 mjeseci. Naravno, ako prije toga ne dođe do primirja. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje da su ruski prijedlozi za, kako kaže, rješavanje problema u Ukrajini dobro poznati neprijatelju. Smisao je jednostavan, ispunite ih za svoje dobro, inače će o pitanju odlučiti ruska vojska, poručuje Lavrov. Također istaknuo je da se Zapad potpuno diskreditirao kao partner u pregovorima, ali i političkim i pravnim dogovorima.
Tijekom svog triumfalnog posjeta SAD-u, Zelenski je rekao da pravedan mir nije kompromis. Time se sada rukovode njegovi gospodari. Nema kompromisa, mi ćemo diktirati svoju volju. Rusiju je potrebno poraziti ne samo na bojnom polju, kako oni kažu, nego i nanijeti joj strateški poraz, tako da nitko drugi neće imati milosti.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba poručuje da do kraja veljače žele održati mirovni summit, i to u Ujedinjenim narodima i s glavnim tajnikom Antonijom Guterešem kao mogućim posrednikom. Svaki rat završava na diplomatski način, a Rusija može biti pozvana samo ako se prvo suoči sa sudom za ratne zločine, zaključuje Kuleba. Na dvodnevnom neformalnom summitu Zajednice neovisnih država u Sankt Petersburgu, ruski predsjednik Vladimir Putin nije skrivao da postoje rastuće napetosti unutar bloka Zajednice neovisnih država.
Moramo priznati, nažalost, da se nesuglasice javljaju i između država članica ZNDA. Glavno je, međutim, da smo spremni i da ćemo surađivati, a ako se i pojave problemi, nastojimo ih sami riješiti.
Putin se ondje bilateralno sastao s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom. Istaknuo je da se gospodarska suradnja između dvije zemlje razvija pozitivno.
Glavno pitanje je rješavanje situacije na Južnom Kavkazu u cjelini i armensko-azerbejdžanski odnosi, odnosno sve što je vezano uz Karabah.
Bjeloruska državna novinska agencija Belta javlja kako se Putin sastao s bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom 2 puta u posljednja 24 sata kako bi finalizirali mnoga pitanja. No Putin tvrdi da je sve u redu, te da s vremena na vrijeme iskrsnu neki problemi koje svojim odlukama učinkovito riješe. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Svega nekoliko dana dijeli nas od nove valute u Hrvatskoj. Kuna odlazi u povijest, no u prva 2 tjedna godine moći ćemo plaćati i u njima, ali i u eurima. Od ponedjeljka 2. siječnja građani će moći zamijeniti kune u eure u 1016 poštanskih ureda, a kune se mogu zamijeniti tijekom cijele 2023. godine u svim poštanskim uredima u Hrvatskoj, poručuju iz Hrvatske pošte. Bez naknade se može zamijeniti do 100 novčanica i 100 kovanica kuna. Iznad tih količina zaračunava se 1,5% naknade na iznos najmanjih apoena. Ako se mijenjaju iznosi veći od 750 kuna, zamjenu treba unaprijed najaviti. Ako je moguće, novčanice i kovanice kuna trebaju biti razvrstane po apoenima. U prva 2 tjedna, u razdoblju dvojnog optjecaja, plaćanje u kunama u jednoj transakciji može se obaviti s najviše 50 kovanica i odgovarajućim brojem novčanica. A zbog uvođenja eura, upute su objavili i teleoperateri. Korisnici usluga 3 najvećih telekoma u Hrvatskoj zbog prelaska na euro u silverstarskoj noći i u prvim danima nove godine neće imati pristup nekim telekom uslugama poput web shopa te kupnje dodatnih sadržaja.
Media servis, vijesti plus.
Ledeni val okovao je Sjedinjene Američke Države. Nevrijeme je iza sebe ostavilo najmanje 60 poginulih. Najteže stanje je na području grada Buffalo. Snježna oluja na području drugog najvećeg grada u državi New York smatra se najgorom u posljednjih 45 godina. Najmanje 27 ljudi umrlo je od posljedica polarne hladnoće u državi New York, od toga većina u Buffalo, koji je zatrpalo 110 cm snijega praćeno snažnom olujom i teškim uvjetima posebno za vožnju u blagdanskom vikendu. Guvernerka Savezne države New York Katie Hochul pozvala je građane da ostanu u svojim domovima te objasnila zašto je na snazi zabrana vožnje.
It is way too early to say this is at its completion of maybe the severity is downplayed.
Prerano je reći da je oluja prošla. Možda sada i nije tako loše kao što je bilo posljednjih dana, ali vani je još opasno. Zbog toga je zabrana vožnje i dalje na snazi. U kanalima uz cestu su deseci vozila napušteni tijekom oluje i ona ne mogu biti izvučena.
Također, predsjednik SAD-a Joe Biden objavio je na Twitteru da je razgovarao s guvernerkom i da će njegova administracija pomoći u pokrivanju velikih troškova povezanih sa spašavanjem i oporavkom od oluje. Moje srce je s onima koji su izgubili voljene ovoga blagdanskog vikenda, napisao je američki predsjednik.
Media servis Vijesti plus.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prozvao je međunarodnu zajednicu zbog ponašanja kosovskih vlasti koje su zabranile ulazak patrijarhu Porfiriju, a sve usred podignutih barikada i tenzija na Kosovu. Srbijanski predsjednik komentirao je stanje nakon sastanka sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem, kojemu kosovske vlasti nisu dozvolile ulazak na Kosovo. Vučić je nepuštanje Porfirija nazvao sramotom europskih službenika i objašnjavao da je međunarodna zajednica protiv Srbije i njezine želje za mirom.
Zabrana ulaska njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i neomogućavanje da ode u našu svetinju Pećku patrijaršiju čini mi se da najbolje govore o onima koji su to organizovali, a to je samo delimično prištinski režim.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu, odakle je krenula u Poreč na kratke pripreme. Kauboji se u Poreču pripremaju za nadolazeće svjetsko prvenstvo, koje će se od 11. do 29. siječnja igrati u Poljskoj i Švedskoj. Hrvatska će na prvom dijelu priprema prije nove godine odigrati dva prijateljska susreta protiv Italije, što će biti dobra uvertira za nastavak priprema. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u skupini G s Egiptom, Marokom i SAD-om. A evo što je za Media Servis rekao reprezentativac Zvonimir Srna.
Pa sigurno imamo grupu malo egzotičniju nego što smo navikli, nema nijedne europske zemlje u grupi osim nas, Maroko i SAD je dvije, vamo reći, nepoznance u svijetu rukometa, ali sigurno da su dobri i kvalitetni, jer bi bili tu Egipat, jedna ozbiljna ekipa gdje imaju igrače koji igraju top europski klubove.
Desni vanjski Luka Šebetić.
Mi uvijek, kao mi, idemo na medalje, tako treniramo i sad. Ne idemo samo mi na medalje, idu i drugi, tako da ne znam uopće šta bi bio minimalni cilj, ali mislim da od početka, od danas ćemo sve raditi, tako da svaku utakmicu napadamo, da svaku pobjedimo i vidjet ćemo dok će nas to ugurati.
Nakon dva ogleda s Italijom, igrači imaju dva dana slobodno, a novo okupljanje je na novu godinu. Prije puta u Švedsku slijedi Croatia Cup, gdje su nam protivnici Sjeverna Makedonija i Izrael. Prvi protivnik kauboja na svjetskoj smotri bit će Egipat 13. siječnja u 20:30. Hrvatska vaterpolska reprezentacija u Zagrebu se okupila prvi put nakon europskog zlata osvojenog u Splitu. Barakude će imati okupljanje do 29. prosinca, a odigrat će i službeni prijateljski susret sa Crnom Gorom u srijedu na bazenu Mladosti uz Savu od 20:30. Ulaz je besplatan, a kapetan Ivan Krapić najavljuje.
Prilika sigurno da odigramo i te trening utakmice sa Crnom Gorom koje će nam dobro doći, jer evo već uskoro u trećem mjesecu imamo taj svjetski kup, to novo natjecanje i prilika nekim novim igračima da budu sa nama, da osjete atmosferu u reprezentaciji i sigurno da se selimo kupljenju kao i svaki put do sada.
Nakon ovog okupljanja reprezentacija se raspušta tek na kratko, jer već 2. siječnja putuju u Mađarsku na pripreme s tamošnjom reprezentacijom. Poznati su polufinalisti na 51. malonogometnom izdanju Kutije Šibica. Na Štefanje, Poliklinika Milojević pobjedila je Unija Beton 2-1 i igrače s Biberonom Keslinom, koji je s 2-0 sladao Doberman. Sivolf Gradnja Elez sladala je Vabene 7-0
I za finale će igrat s Kershov Set Kamgradom, koji je bio bolji od Naturavite 3-1. Polufinalni mečevi su u srijedu, a prva utakmica u dvorani Dva doma sportova počinje u 17:30. A pred 5000 gledatelja na splitskim Gripama odigrano je 20. posljednje izdanje humanitarnog malonogometnog turnira Četiri kafića, Memorial Dino Petrinović. Pobjednik je momčad Kaurija, i to 7. put. Oni su u finalu sladali Antik Dues 5-2. Bilo je ponovno pregršt nogometnih zvijezda, a ovacijama su pozdravljeni Brončani Vatreni, Marko Livaja, Martin Erlić i izbornik Zlatko Dalić. Za kraj recimo da je Amerikanka Mihaela Šifrin pobjedila u 3. sezonskom veleslalomu, koji se vozio u austrijskom Semmeringu, dok jedina hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić nije dobro odradila prvu vožnju, te je s gotovo 6 sekundi zaostatka zauzela 47. poziciju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Uoči druge godišnjice potresa na Baniji propitkuje se sudbina ministra Paladine.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.